қонақ бөлменің күші. Өзара сүйіспеншілік көрсетіп, игілік істеуге қозғау салудың қамын ойлайық. Кейбіреулер сенушілердің жиналыстарына бармай қалуды дағдыға айналдырып алған сияқты. Ал біздер солай істемей, бір-бірімізді одан бетер жігерлендірейік. Еміздің қайтып келетін күннің таяп қалған білесіңдер ғой. Еврейлерге арналған хат 10-шы тарау 24-ші және 25-ші аяттар. Сіздің үйіңізде қонақ бөлме бар ма? Олай болса, сізде кішігірім қауым, қоғамдастық құру үшін қажет нәрсенің бәрі бар. Келі кітаптың бірінші кітабында Құдай біздің бір-бірімізге көмектесу және бірге қоғамда өмір сүру үшін жаратылғанымызды айтты. Жаратылыстың басталу кітабы 2-ші тарау 18-ші аят. Қоғамда болу сізді білетін және сіздің өміріңіздің бір бөлігі болып табылатын басқа адамдармен бірге болу дегенді білдіреді. Өмір, әсіресе рухани сапарларымыз ешқашан жалғыз жүріп өтуге арналмаған. Дженни Аллен былай деп жазады. 15 жыл бойы мен бір әйелдер тобының жетекшісі болдым. Біз бұл топпен менің үйімде, менің қонақ бөлмемде жиналатын едік. Біз бірге күлдік, жыладық, мінәжат еттік және жай ғана келі кітапты оқыдық. Сөйтіп менің өмірім, сондай-ақ және көптеген әйелдердің өмірлері тура менің көз алдымда өзгергенін көрдім. Менің ойымша, біз қонақ бөлмелеріміздің күшін ұмытып кететін сияқтымыз. Құдай басқа адамдар арқылы өзін танытып, бізбен сөйлескенді жақсы көреді. Қатты қиналғанда, біз туралы сондай қиындықтарды бастан өткерген адамдардан жігер, жұбаныш, даналық пен кеңестер ала аламыз. Мұның бәрі бізді Құдай мен және басқалармен сау және терең қарым-қатынасқа алып келеді. Жие көрсетпейтін адамдар мен жақын достық қарым-қатынас орнату қиын. Келіктап бізге былай деп еске алады. Кейбіреулер сенушілердің жиналыстарына бармай қалуды дағдыға айналдырып алған сияқты, ал біздер солай істемейік. Бір-бірімізді одан бетер жігерлендірейік. Еміздің қайтып келетін күннің таяп қалған білесіңдер ғой. Еврейлерге арналған хат 10-шы тарау 25-ші аят. Қонақ бөлмеміздің күшін еске түсірейік.